Mirëdita zonja dhe zotrin, jemi në valet e radios Evropa Lirë, kjo është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Euleksi Neser e ngrit flamurin Ylber për të shënuar ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Një gjykat në Egjipt kërkon dënim me vdekje për ish presidentin islamist Muhammed Morsi. Gjokar Canaev, autori sulmit në maratonin e Bostonit me 2013, është dënuar me vdekje. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka njoftuar se nesër në objektin kryesor të saj Ishfarmed do ngris flamurin Ylber për të shënuar kështu ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Në këtë ditë ne kremtojmë diversitetin dhe shprehim përkrahje për angazhimet e personave lesbik, homoseksual, biseksual dhe transgjinor në mbar botën për t'i gëzuar liritë të tyre pa paragjykim apo frikë, citohet shefi i Euleksit Gabriele Meucci në një komunikat të këtij misioni. Komunikata më tej shton se të drejtat për LGBT janë pjesë e kriterit politike të Kopenhagës për antarësim në Bashkimin Evropian. Një gjykatë në Egjipt sot ka kërkuar dënimin me vdekje për ish presidentin Muhammed Morsi dhe 105 pjesëtarë të tjerë të vëllëazërisë muslimane në lidhje me disa trazira të mëdha në një burg në vitin 2011, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Rastet si në të gjitha dënimet kapitale në Egjipt i dërgon autoritetit kryesor fetar, myftiu të vendit, për qëndrim para se të ndodhë çfarë do ekzekutimi. Një juri në Shtetet e Bashkuara, e cila shqyrton dëshmitë kundër një personi, ka dënuar me vdekje autorin e sulmeve në maratonin e Bostonit, Gjokar Canaev. Tre njerëz janë vrarë dhe 260 të tjerë janë plagosur kur Canaev dhe vllai i tij kanë vendosur bomba në vijën e finishit të maratonës në vitin 2013. Canaev, 21 vjeç, është shpallur fajtor muajin e kaluar në 30 akuza kundër tij. 17 prej tyre kanë mbartur dënimin me vdekje. Vllai i Canaevit, Tamerlan, është vrarë në të shtënat me policinë. Shteti Islamik ka ekzekutuar 23 civil për fshirë dhe gra dhe 9 fëmijë derisa avanconte më 15 maj drejt qytetit të lartë Sirian Palmyra. Grupi militant ka vrarë zyrtarët qeveritar dhe familjet e tyre në gjakftoftësi në qiell të hapur në Palmyra, sipas të dhënave të grupeve që monitorojnë situatën atje. Ndërkohë momentalisht raportohet për luftime në mes tyre dhe forcave qeveritare, të cilat po mundohen të mos lejojnë ISIN të marrin kontroll qytetin e lashtë, që është zonë trashëgimisë botërore. Ndërkaq presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë mbrëmë se Siria duket se nuk do të ketë paqe para saj të përfundoj mandatin presidencial në fillim të vitit 2017, ndërsa ka konfirmuar qëndrimin e tij se ky konflikt nuk ka zgjidhje ushtarake. Ndoqit blokun e lajmeve.
Vizitoni paqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Më herët ka pasur raporte se shumë mjek kanë ikur nga Kosova, por këtë rrugë kanë nisur të ndjekin edhe infermierët. Drejtoresha e infermierisë Lirie Beqiri thotë se Kosova nuk ka ndonjë marrëveshje ndërshtetërore për pranimin e kuadrit të mesëm në vendet jashtë Kosovës, por se infermierët po gjejnë vetë mënyrat. Kronike Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vendet të ndryshme të botës. Së fundmi edhe infermierët po e ndjekin rrugën e mjekëve specialist. Vetëm nga qendra emergjente gjatë vitit të kaluar kanë ikur më shumë se 10 infermier, gjë që ka bërë që kjo klinikë si më e frekuentuara në tërë qendrën Klinikë Universitare të Kosovës dhe njëherë qendër terciare referente për gjithë Kosovën, të mbetet me mungesë të kuadrit të mesëm. Shpend Gashi, infermier në qendrën emergjente, tashmë ka kryer gjitha procedurat dhe testet e nevojshme në shtetin Gjerman dhe do të ikë nga Kosova.
Unë jam në klinikën në qendrës emergjente. Pretendoj më shku në Gjermani. Në kontakt kam ra përmes një delegacioni cili ka qenë prezran, edhe isha atje në Gjermani. Isha tre javë për një hospitacion, është ta me të këshyrë që shi, sa i aftësum, sa i ndërdhjetat të punës. Kam pas përshtypjet mirë, ata kanë shprej dëshirën që më shkua me punu atje.
Drejtori qendrës emergjente Basri Leniani ka bërë të ditur se klinika e emergjencës po ballafaqohet me mungesë të madhe të infermierëve.
Vetëm për periudhën, domethënë, 1 vjetore në klinikën emergjente kanë ikur mbi 10 infermierë. Klinika emergjente në kohët fundit ballafaqohet me numër të madh të infermierëve, të cilët mungojnë dhe një pjesë e tyre ikën në shtetet e perëndimit. Unë si drejtori i klinikës emergjente kam apeluar nga këtë rreth kryesor që paktën këto njerëz t'i ndalim në shërbimet tona duke i stimuluar në forma të ndryshme. Përkundër kësaj, nuk ka shprehur ndonjë gatishmëri që të paktën infermierët e cilët po ikin nga shërbimet emergjente të plotësohen me infermierët tjerë. Unë i kam 9 shtretër, dhe më thonë në kujdesin e reanimacionit, të si cili shtretë kërkon nga 2 infermierë. Ta shë mbaj me 3 dhe 4 infermierë, dhe më thonë është që ka mund të regohet, qëfar kujdesin mund të jetë. Pa i erlogaritë të shërbimet tjera në bështetës.
Ndërka që drejtoresha e infermieris Liri e Beqiri ka thënë se numri në rritje ikjes e infermierve po ndodh me vullnetin e tyre dhe se Kosova nuk ka ndonjë marrëveshje ndërshtetërore me shtetet e BE-s për pranimin e infermierve atje.
Është jashtëzakonisht e theksuar me mungesë të stafit infermieror si në Gjermani, si në Suedi, si në përshtete të tjera, ata janë në deficit, ata kanë nevojë për staf infermieror. Kushdo që ka një familjar jashtë, po jap informatat, po gjen mënyrën për kumë konkuruar, po dalin jashtë në përshtetet ndryshme të Evropës.
Derisa në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se është në procedurë ligji për shërbime emergjente, ku më pastaj me udhëzime administrative do të mundohen të rregullojnë dhe gjejnë stimulim shtesë për mbajtjen e infermierëve në punë. Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, i jep ulësi të tjera.
Ne si Ministri i Shëndetësisë po përpiqemi maksimalisht që të mbajmë në punë edhe infermierëve, personelin tjetër shëndetësor. Tani është në procedurë ligji për shërbimet emergjente.
Ndryshe vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek. Me kushtet e punës, politikat shëndetësore dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e ikjes nga Kosova për të kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës e më gjerë. Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës janë të punësuar 613 mjek dhe 1882 infermier. Pagat e mjekve specialist janë rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ngjyrë të padukshme, mustaqe të rreshme dhe kode sekrete tingëllojnë si elemente të ndonjë novele të Nancy Drew apo ndoshta edhe të ndonjë filmi spionazhi për fëmijë. Por sipas një manuali 71 faqesh me udhëzime të grupit militant Shteti Islamik, persona që duan të bëhen pjesë të kësaj organizate por nuk mund të shkojnë në Siri apo Irak, mund të përdorin trika të thjeshtë që të operojnë si agent sekret në vendet e tyre. Detajet e sjell materialin e Vimi, gazetares së Radios Evropa e Lirë, Joana Parazgjuk. Manuali 71 faqesh në gjuhën angleze, si të mbijetosh në perëndim, guida një mujë.